Virðulegi forseti, í gær féllu þau orð af munni háttvirts þingmanns Þórs Ari úr þessum ræðustól, með leyfi virðulegs forseta: Þetta er arfleifð Sjálfstæðisflokksins. Sá sem hylmdi yfir með áburðarsölu var háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson, sem þá var landbúnaðarráðherra. Það er bara staðreynd málsins. Tilvitnun lýkur. Nú ætla ég ekki að útiloka það að það hafi komið fyrir að ósönn orð hafi fallið úr þessum ræðustóli. Hitt er örugglega óalgengara að það sé gert með vísvitandi hætti. Háttvirtur þingmaður Þór Sari skrökvaði hér vísvitandi í gær. Bar mig sökum sem hann sjálfur vissi að voru ósannar. Þessi mál sem hér erum að ræða voru rædd í gær á fundi atvinnuveganefndar og þau útskýrð. Háttvirtur þingmaður var þar viðstaddur og ætti að hafa skilið þau og munað. Engu að síður féllu þau orð tveimur klukkustundum eftir að málið hafði verið útskýrt. Var að ræða álitamál hvort birta mætti opinberlega tilteknar upplýsingar efnainnihald áburðar. Vilji Matvælastofnunar stóð eindregið til þess að birta upplýsingarnar. Því máli var vísað í formi stjórnsýslukæru til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og niðurstaðan var skýr. Það var ekki heimilt að gildandi lögum. Þetta var í ársbyrjun 2008. Þá gat ráðherra gert þrennt. Hann gat brotið lögin og heimila birtinguna. Það kom að sjálfsögðu ekki til greina. Hann gat unað við ástandið. Það vildi hann ekki. Eða freista þess að fá lögum breytt á Alþingi. Og það síðast nefnda var einmitt gert. Sem lýsti vilja mínum til þess að opna þessar heimildir og birta þessar upplýsingar. Vilji minn í málinu var þess vegna mjög skýr, frumvarp lagt fram, en það náði því miður ekki fram að ganga. Á því hafði ég ekki vald. Ég reyndi mitt ítrast eftir þess að málið er afgreitt, en varði ekki að ósk minni. Það liggur ennfremur fyrir að eftirlitsaðili vildi birta þessu upplýsingar til hins sama stóð vilji ráðherrans. Eftir sem áður gat eftirlitsaðilinn vast haft öllu afskipti á innflutningunum sem lög heimiluðu til þess að tryggja gæði áburðarins og á það var einmitt bent í úrskurði ráðuneytisins á sínu tíma. Þetta mál snerist ekki það og ég harma þessi ummæli háttvirts þingmanns Þórs Sari.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík.